Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Vláda chystá rozvolnění protiepidemických opatření, plánuje otevření obchodů i služeb. A my jsme si dnes pozvali matematika Reného Levínského, který jako jeden z expertů radí ministerstvu zdravotnictví se zvládáním epidemie.
Zeptali jsme se ho, jak plán rozvolnění vznikl. Všichni si totiž pamatujeme nepromyšlené předvánoční rozvolnění, které si sice přála veřejnost, jenže výsledkem byly přeplněné nemocnice i mnohaměsíční uzávěra části ekonomiky.
Ale René Levínský nás přesvědčoval, že tentokrát je rozvolnění připraveno lépe a ve spolupráci s odborníky. Zalitoval jen toho, že mezi první otvírané segmenty patří na místo škol mateřské školky. Prý je to ale na přání politiků, kteří chtějí ulevit státu od příspěvků rodičům, kteří s dětmi jinak zůstávají doma.
Obecně ale jeho slova zněla optimisticky. Epidemie se prý v tuto chvíli dostává pod kontrolu a léto by mohlo být celkem normální. Třeba testování ve firmách či školách ale zřejmě zůstane tak dlouho, dokud se neproočkuje dostatečně velká část populace.
Užijte si rozhovor a víkend. V pondělí se na vás zase těšíme a s naším hostem, ať už to bude kdokoliv, si určitě nenecháme ujít slibované nedělní vystoupení prezidenta. Ten by se měl po týdnu vyjádřit k vrbětické kauze.
A mým dnešním hostem je matematik René Levínský, člen mezioborové skupiny pro epidemické situace a výkonný ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Levínský, můžeme nebo nemůžeme být spokojeni s tím, jak se vyvíjí epidemie? Za včerejšek bylo tuším 2615 pozitivně testovaných. Je to důvod k optimismu anebo ne?
Myslím si, že v principu je to důvod k optimismu. Už nějakou dobu, více než měsíc, klesáme v rámci toho reprodukčního čísla 0,8, což jsme tak nějak jako předpokládali. Bohužel klesáme z příliš vysokých čísel, takže to trvá dlouho. Je to, myslím, pro všechny už jako poměrně únavné, ale vlastně z mého pohledu jsem pozitivně překvapen, že to opravdu vlastně všichni vydrželi a už těch, já nevím, 6 týdnů pořád klesáme stejně 0,8 a lidé ještě prostě to zvládají. To je fascinující a myslím, že to je skvělá zpráva.
A dá se už říct, že se ukázalo, že návrat dětí na rotační výuku na první stupeň základních škol tu situaci tedy nějak nezhoršil, že je to v pořádku a že v tomhle režimu můžeme pokračovat?
Je to přesně tak. Vidíme, že se neděje nic, že ten pokles je v podstatě stále stejný. Tady jde vlastně o poměrně jako jednoduchou věc, že čím víc toho otevřeme, čím víc se vrátíme k normálnímu životu, proti tomu musíme dát něco jiného, například očkování. Pokud prostě očkujeme 2-3% populace za týden, tak zase můžeme naopak prostě zvýšit ten počet kontaktů nebo ten pohyb v té společnosti. A to se zatím děje vlastně nějak jako vyváženě. Vypadá to, že zatím se nestala žádná chyba.
Očividně se situací je spokojená i vláda, která představila tento týden nový režim nebo nový systém rozvolňování podle toho, jak se epidemie bude vyvíjet. Přislíbila na začátek května otevření obchodů a některých služeb. Podmínila to hranicí 100 nových případů na 100 000 obyvatel, incidence během tuším 7 nebo 14 dní. Je to rozumně nastaveno, ta hranice?
Ta hranice 100 nových nakažených na 100 000 za týden je poměrně standardní hranice, kterou doporučují všechny organizace v celém světě. A problém České republiky je ten, že vlastně my, jak ta vlna epidemie přišla ze západu na východ, tak jsme ve strašně jako heterogenní situaci. Zatímco CHEP tohleto číslo má 25, takže CHEP už v podstatě by bylo možné víceméně rozvolnit libovolně, tak Vsetín má to číslo někde kolem 330. To znamená, že ten rozdíl je víc než 10x tolik, ten rozdíl je víc než řádový. A teď je prostě strašně těžké najít nějaká opatření tak, aby byla vhodná pro tu republiku, protože spousta věcí se jako nedá úplně udělat jinak v Chebu a jinak ve Vsetíně. Protože víme, že vlastně vždycky, když se zavede nějaké regionální opatření, které já považuji za strašně dobré, tak prostě někde musíte udělat hranice a když někde uděláte hranice, tak se stane přesně to, že ten člověk, který je 10 metrů za tou hranicí, napíše velice rozumně, já to chápu, jako srdcervný dopis, proč on nemůže dát dítě do školky a tady soused Franta, který bydlí 10 metrů dál, může. Takže to jsou jako problémy a je třeba vyvažovat tu věc. Já osobně bych byl za co největší regionalitu, nicméně rozumím tomu, že to komunikovat je těžké a ta důvěra těch lidí, pokud je ten systém regionální, musí být velice vysoká v tu vládu a říct, no tak prostě mám smůlu, bydlím tady o dvě ulice dál, tak prostě mám smůlu. A nevím, jestli tahle vláda má takovou důvěru, aby byla schopná tohleto komunikovat.
Víte, co napadá mě? Pojďte mi vlastně říct a popsat, jak celý ten nový systém rozvolňování vznikl. Jak jste možná vy, možná vláda, přišli na ta jednotlivá čísla, která tam jsou napsána, jak jste přišli na ty stupně uvolňování, kdo to vymýšlel, kdo to schválil?
Dlouhý příběh. Řekněme, že vycházíme z nějakých jako standardních čísel, jasně někdo může říct 100, někdo může říct 50 nebo 99. A potom nějakým způsobem se vyvažují věci, které jsou nebezpečnější, které jsou vevnitř, jí se u nich sport dětí vevnitř nebo sport kohokoliv vevnitř, to jako není úplně ideální.
Když vám do toho vstoupím, a jak to, kdo byl třeba ten první, kdo přišel s tím prvním nástřelem rozvolňování, položil na stůl ta opatření a řekl a pojďme diskutovat. Kdo jako první přinesl nástřel toho rozvolnění?
Mám jmenovat Rastislav Maďar, s tím začal a pak se začali ostatní se k tomu vyjadřovat. Já relativně méně, protože prostě jako jsem od počítání a ne od těchto věcí a nějakým způsobem se připravila jakási koncepce velice hrubá, s kterou musím říct, velice aktivně a dobře pracovalo ministerstvo zdravotnictví, nový náměstek Martin Havrda a nějakým způsobem si to ministerstvo zdravotnictví zpracovalo, nese za to zodpovědnost, takže jako je to v pořádku a to, jak ten výsledek se nijak jako neliší od toho, co bych si přál já, nebo...
A měli jste na to různé modely nebo propočty toho, proč například při hranici 75 lidí budou moci být, teď se nechci plést, já trošku si nejsem plně jistá, které z těch opatření, do kterých těch kategorií patří, ale jestli jste zkrátka měli propočty, protože hranice 75 nových případů na 100 000 obyvatel je v pořádku pro venkovní kulturní představení, že hranice 25 nových případů je v pořádku pro kompletní uvolnění restaurace, a tak dále.
Tak ty věci samozřejmě nějakým způsobem se snažíme něco odhadovat. To, co třeba my víme, je skutečnost jednoduchá, že když se díváme na počet kontaktů, kteří lidé mají a díváme se na reprodukční číslo, tak ve výsledku vidíme jako přímou úměru, všechno nám to tady jako takhle nějak běhá. A tak vidíme třeba, co se stalo minulý týden. My podle dotazníku Daniela Prokopa, sociologa a jeho společnosti PAQ, nějakým způsobem vytváříme jako číslo kontaktů, což nesouvisí jenom s kontakty, závisí to s tím, jak lidé deklarují svoje obavy a tak dál. A tohle číslo například za minulý týden stouplo z 12,15 na 12,50, takže o nějaké jako 3%. Takže vidíme, že jako se, když to řeknu tak velice teoreticky, v hrnci se nám to začalo míchat o 3% rychleji, což je v pohodě, protože plus minus 3% jako za týden naočkujeme, takže to jako běží. Takže jako jedna věc je časová a druhá věc je, jak nám pomáhá očkování a do nějaké míry i počasí. Počasí se nám plánuje hůř než očkování, s tím to snad jako je trošku jistější. A na základě těchto věcí se nějakým způsobem dojde k nějakému modelu, že tohle by mohlo fungovat. Zatím se zdá, že to jako vychází ale samozřejmě pokud se stane něco takového, jako že se objeví nová varianta, že už lidé řeknou, tak doteď jsme byli apatičtí a teď už toho máme jako dost a začneme se chovat radikálně jinak. A nic takového se samozřejmě naplánovat
nedá. A máme počítat s tím, že ty hranice, které jsou v tom plánu stanoveny, opravdu budou dodrženy, že zkrátka obchody otevřou v momentě, kdy opravdu bude 100 nových případů na 100 000 obyvatel?
Tak to je určitě otázka, kterou je potřeba položit ministrovi zdravotnictví. Zatím to tvrdí a zdá se to jako, z mého pohledu je to rozumné, souhlasím s tím, co se stane. Víme, co se stalo se systémem PES, že vlastně vždycky je ta jako snaha, když si někdo koupí mixer, tak on se mu zdá, že mu mixer trochu pomalu, tak vezme šroubovák, aby ho trošku jako zrychlil. Mně se zdá, nebo jestli musím odpovědět ano, ne, tak já bych si vsadil, že ta vláda to dodrží, co říká.
A podle vašich propočtů a tentokrát už nějakých matematičtějších modelů, je reálné, že se toho dosáhne do onoho začátku května, toho čísla?
Jestli se toho, to je, problém je opravdu v té jako velké heterogenitě v té zemi. Ono je prostě jako nespravedlivé, aby západ země měl jako být víc zavřený kvůli tomu, že východ země na tom ještě není úplně v pořádku. Proto my třeba tlačíme na to, aby se regionálně otvíraly školky, protože ty jsou fixní. U těch obchodů je to jako větší problém, protože nechceme, aby lidé přejižděli z okresu do okresu, z kraje do kraje. Ale celkově toho čísla opravdu si myslím, že je reálné dosáhnout 3. a při nejhorší prostě víceméně o týden později. My jsme doufali podle našich modelů někdy na konci března, v druhé polovině března, že toho čísla dosáhneme na přelomu dubna a května, takže to víceméně trvá a myslím si, že S trochou štěstí je to reálné.
A když jste spočítali ten model a když jste došli k tomu, za jakých podmínek, kdy co rozvolňovat, když vám Daniel Prokop řekl, kde, z čeho bude kolik procent kontaktů a co kdy máte přihodit do toho hrnce, jak jste říkal, nakolik vám s těmi ingredienci v hrnci potom zamávali jednotliví ministři? Jak to bylo potom? Přišel ministr průmyslu obchodu Karel Havlíček a začal říkat, ale tuhle službu bych chtěl pustit dřív, tenhle obchod bych chtěl pustit dřív. Nebo to tak nebylo?
U toho jsem nebyl, to se už je politické jednání, které řešil ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem průmyslu a obchodu a s dalšími ministerstvy. Moje zpráva z toho jednání je, že bylo plodné a radostné a vlastně ty změny se tam nějaký moc nestaly. Takže z mého pohledu to vypadá tak až asi jako neuvěřitelně optimisticky, jakože se opravdu jako lidé, politici poučili z toho, co se stalo na podzim a zatím to vypadá, jakkoliv chápu, že pro vás je to nepravděpodobné, tak prostě vypadá to, že jsme se nějakým způsobem z těch chyb poučili.
No nepravděpodobné to je po těch zkušenostech, které máme samozřejmě s tím, jak jsme viděli ta rozvolňování v minulé době. Vy sám, vaši kolegové, mnohokrát jste to kritizovali, to, jakým způsobem bylo rozvolňováno před Vánoci. Takže se mě trochu nechce věřit, že tentokrát to skutečně vychází z dat a analýz.
Je to, já tomu rozumím, že tomu, je to jako těžko komunikovatelný příběh, že to vlastně jako probíhá nějakým způsobem dobře, že jo?
Zaznívá celkem hlasitá a velká kritika toho, jakým způsobem a jak v uvozovkách pomalu jsou navraceny k normálnímu životu školy. I dnes jsem zaregistrovala tu kritiku, která mířila k tomu, jak to, že se na začátku května mají otevřít obchody, když pořád ještě nefungují plně školy, když děti z druhého stupně pořád vůbec nechodí do škol. Jak jste tohle řešili? Proč ty školy nemohou být otevřeny?
A s těmi školami je to samozřejmě poměrně komplikovaná otázka, nicméně, aby teda to nevypadalo jakože úplná selanka, tak já si myslím, že školy by měly být otevřeny dřív a určitě prostě je tady spousta možností, ať už aby šel druhý stupeň v rotačním principu. Tady samozřejmě trošku prostě z mého pohledu je určitě rozumnější otvírat dřív druhý stupeň a gymnázia než školky, protože školky jsou malé děti, nedá se tam testovat, hodně toho je vevnitř. Za každé dítě, které jde do školky, jeden rodič jde do práce nebo minimálně se začne pohybovat mnohem víc, než když je s tím dítětem. Takže tady já bych volil opačné pořadí, takže to je asi taková jako z mé strany jako největší výhrada k tomu výsledku, který jsem se tak jako snažil. Snažil jsem se ho možná beznadějně jako chránit, ale tak jako tohle je prostě problém. A já myslím, že ty školy se podaří nějakým způsobem urychlit.
To jsem se vás chtěla zeptat, jaký je výhled do budoucna? Jestli je šance, že se do prázdnin ještě děti do škol vrátí nebo ne? A které děti? Nebo žáci, bych je nečinila mladšími, než jsou?
Já si myslím, že ta situace je jako, že je možné vrátit ty děti do škol a že spíš ta debata by neměla být, jestli ano nebo ne, spíš by ta debata měla být, jestli v rotacích s antigenními testy nebo třeba více s PCR testy celkově. A tady si myslím, že je potřeba jako trošku víc jako otvírat ty dveře, a protože zaprvé jako to, co vidíme v těch školách, když si řekneme, že máme přibližně 5 promile lidí, kteří jsou pozitivní, z toho, já nevím, 2 promile jsou asymptomatičtí, bezpříznakoví, z toho ten test zachytí přibližně třetinu, tak očekávali jsme něco kolem 0,5 promile, 0,5 promile až promile v těch školách, je to 0,5 promile, ta situace je dobrá, takže jako myslím si, že bychom měli tady tomu být jako víc nakloněni a je to v pořádku jak z epidemického hlediska, tak ze společenského hlediska. A tak...
Když se zeptám úplně jasně, vrátí se všichni žáci a studenti do konce školního roku v rotační výuce do škol?
Podle mého názoru je to možné a pokud by šlo o mě, tak bych to navrhoval.
A pokud jde o první stupeň, je šance, že se vrátí ke kompletní výuce?
Když jsem tady za ty modely, které jsou nějaké simulace, tedy, tak tam se opravdu ukazuje, že nejsilnější je ta rotace, ale ve své podstatě jen o něco málo horší je, když ty děti jsou tam pořád a jsou PCR testy a je funkční trasování. A v tomto případě je to možné. Já si myslím, že s těmi čísly, kam se blížíme, to trasování by mělo fungovat. Kapacity na to jsou. Vlastně jde už jenom o to, jako nějakým způsobem spolupracovat s tím trasováním, což se úplně nedaří. Nicméně si myslím, že v těch školách by se to podařit mohlo. A
když zrovna u těch škol se zdržím, protože pokud se nepletu, vy jste ve vašem centru pro modelování biologických a společenských procesů právě tohle zkoumali. Zkoumali jste to, jak se COVID šíří na základních školách mezi dětmi. Při jaké hranici nebo při jakém počtu případů byste s klidným svědomím na vaší mezioborové skupině kolegům doporučoval to, že skutečně pojďme řešit tuhle prioritu, pojďme děti vrátit, je to bezpečné?
Já musím říct, že my jsme vlastně zkoumali tu školu uvnitř a dívali jsme se, jaký provoz té školy je v rámci té školy bezpečný. Takže když si to řeknu jednoduše, proti celé škole, když udělám rotace, tak najednou je to o 90% bezpečnější. To, jakým způsobem to budeme vztahovat na ven, je prostě otázka. To ten náš model neřeší a nedělali jsme to. Takže tady už jako je to spíš jenom na základě, můžu říct, na základě nějaké expertízy, na základě literatury. A ta čísla si myslím, že pokud jsou pod 175, že by jako měly ty školy pokračovat. Tam je prostě spíš problém pro mě v tom, že se jako trochu přečouply ty školky. A tak se jako trochu zase jako zašouply ty školy. No. A tak je potřeba trochu jako vyšoupnout ty školy zpátky dopředu. No.
A to prosadil tady kdo, že se předsunuly školky?
Byl na to jako velký tlak, protože prostě školky jsou tlak, lidi mají do práce a stojí to strašně peněz, když jsou doma a tak. Ale předpokládám, že to tak bylo.
Prostě takže spíše politický tlak, který než, než z vaší odborné skupiny.
Ne, čistě politický.
Politici si prolobovali častnější otevření školek.
Politici se nic, jako lobbysti lobují.
Nebo rozhodli o...
Politici rozhodli, že to bude, že začnou školkama.
Mimochodem není chyba, že se s tou rotační výukou, protože vy také, když jste počítali dopady toho, jak se šíří onemocnění ve školách, tak jste řekl, že rotační výuka snižuje riziko nákazy až o 90%, jestli si to dobře pamatuji. Nedali se otevřít ty školy dříve? Mě to vlastně trochu zarazilo, když jsme po roce boje s epidemií došli k tomu, že rotační výuka snižuje nákazu o 90%, tak jsem si říkala, proč jsme ji neměli už dávno.
Já jsem dneska dostal e-mail od někoho, kdo mě posílal, jak člověk, já dostám e-maily od různých lidí, obdivovatelů i těch druhých je samozřejmě víc. A ten mě posílal mail, který posílal na podzim a už někdy na ministerstvu školství, kde píše o rotační výuce, my jsme o tom mluvili. O roteční výuce jsme všichni věděli a věděli jsme, že jako dobře, nicméně jako věc, která je nová a která vlastně se zdá, jako, že to je jak roteční výuka, to je komplikovaný a to my nechceme prostě, protože prostě tak a trvalo strašně dlouho vlastně té společnosti, než to nějakým způsobem akceptovala a já nevím, jestli už jsme v té chvíli, že to ta společnost akceptovala, nemám žádná sociologická data, že by někdo říkal, je to v pořádku, že děti chodí rotačně a nebylo to prostě možné nějak prosadit. Mluví se o tom půl roku.
A když přejdu k dalšímu z opatření, na která jsme si už zvykli v těch posledních týdnech a měsících, a to je antigenní testování. jednak v zaměstnání, v podnicích, pak tedy i ve školách. Jak dlouho podle vás, a teď se opět ptám na debatu ve vaší odborné skupině, tenhle režim zůstane v platnosti? Jak dlouho se máme připravit na to, že se zkrátka pravidelně bude v těch stejných intervalech testovat antigenními testy?
Tak to záleží na tom, jak rychle budeme schopni naočkovat, protože ve chvíli, kdy budeme mít průkazku, kód, že jsme naočkováni, tak není důvod se testovat. V téhle chvíli se také testují lidé, kteří nemoc prodělali. To si myslím, že je naprosto zbytečné. Prostě jsou ty tři možnosti. Test, nemoc, očkování, TNO. Pokud někdo je schopen prokázat očkování nebo nemoc, tak není důvod, aby chodil k testu. Nebo ve většině případů, jako pokud bychom se bavili o tom, že opravdu půjde k někde k rizikové populaci, tak samozřejmě zase tam je to na odbornou debatu, do které bych se nerad pouštěl. Ale v tady té chvíli, jako jak dlouho se budeme testovat, jako čím mít například jedna z věcí, která si myslím, že nám může hrozně pomoci, a o čem jsme se zrovna bavili, je to poslední doporučení skupiny, že opravdu doporučujeme více se bavit o tom, že vakcína AstraZeneca je v pořádku, pojďme prostě, jako jestli někdo nechce ji koupit, problémy mají jeden člověk z 200 tisíc, to jsou prostě jako minimální věci, ještě není dokázáno, že tahle vakcína má, jakože ty problémy souvisí s vakcinací. A já jsem třeba jako hrozně rád, bych mluvil jako mimo naši skupinu, že jsou, jako tady bych chtěl říct, že mě přišlo strašně skvělé, že když jsem mluvil se Zdeňkem Hostomským, ředitelem u CHABu, nejvýznamnějšího ústavu Akademie věd, tak říkal, že jsem šel naočkovat AstraZenecou, takže já taky můžu říct, že ve chvíli, kdy na mě věkově dojde řada, tak se určitě chci nechat naočkovat AstraZenecou, protože mluvím o tom, že AstraZeneca je bezpečná. A pokud jako budeme schopni využít vakcín a jít touhle cestou, tak se z toho dostaneme, pokud nepřijde nějaká nová varianta, poměrně rychle.
Tak když možná přejdu oklikou k tomu, o čem jsme mluvili spíše v úvodu, jak se vám v tuto chvíli spolupracuje s vládou, co by odborníkům a vaší odborné skupině? Mnohokrát jsme v minulosti slyšeli stížnosti řady odborníků, my se snažíme radit, my se snažíme doporučovat, nikdo na to nebere zřetel a tak dále. Možná i vy jste tady o tom mluvil, když jste tu byl minule. Je to lepší? Zlepšila se ta spolupráce?
Tak ta spolupráce v téhle chvíli je velice dobrá. Tady naopak se stalo, to bych řekl, poměrně taková jako absurdní věc, že ve chvíli, kdy skončil minulý ministr zdravotnictví Blatný a než nastoupil nový ministr zdravotnictví, tak najednou vlastně v rámci toho vákua z naší poradní skupiny prostě lidí, kteří zadarmo něco po večerech vymýšlí, se stala jakási skupina, která najednou byla jediná. Tak to se doufám, že nebude pokračovat a že pevně věřím, že jako do nějaké míry naše historická úloha bude jako klesat a převezme si toto ministerstvo. Vzhledem k tomu, jak se tam obsazují ty pozice, tak z mého pohledu to jde dobrým směrem, ale víc k tomu asi těžko můžu říkat. Zatím to vypadá poměrně dobře.
A když bych to zakončila možná trošku odlehčenou otázkou nebo dotazy, jaké čekáte léto? Jaké si třeba vy osobně plánujete léto? Plánujete si jet někam do zahraničí? Kupujete si lístky na nějaký koncert, na venkovní divadelní představení? Řekněte mi, co čekáte, abychom věděli my, co máme čekat.
A já asi nikdy nekupuju žádné letenky dřív než dva dny předem a neplánuju. Jedinou věc, co plánuju, tak si myslím, že od 20. června začne v Hradci Králové festival evropských regionů, divadelní festival z nějaké míry venku, z nějaké míry s testy, s nějakou možná sníženou kapacitou uvnitř, ale předpokládám a pevně věřím tomu, že od nějaké jako druhé půlky června, od července budeme žít s nějakými omezeními, kultura s testy, ale budeme se vracet čím dál víc do normálního života a snažit se to užít, než přijde zase zima, protože to moc nevíme, co se stane na podzim.
Jinými slovy, ve hře je tedy to, že by se mohla opakovat opět nějaká podzimní vlna, návrat onemocnění?
To určitě možné je a doufám, že v rámci těch institucionálních věcí jako trasování nejen na tom, že máme tu kapacitu, ale že zkusíme jako znova otevřít tu debatu ve společnosti, pojďme jako o tom přemýšlet. Tohle to je jako dobrá věc, lokální ohniska a tak dál ve smyslu, jak můžeme očkovat spousta věcí jako do jaké míry víc budeme dávat vakcíny praktikům a tak dál. Pojďme jako o tom vést jako debatu, užívejme si léta a připravme se prostě na tu horší variantu, kdyby náhodou nastala na podzim prostě v rámci nějakého pojištění.
Což úplně poslední věc, ta největší rizika se souvisí s těmi mutacemi, vy jste to také zmínil. Chystáte jako mezioborová odborná skupina nějaké doporučení k tomu, jak ty mutace minimalizovat, jestli povinně testovat lidi, kteří budou jezdit z nějakých exotičtějších oblastí, povinné karantény?
Myslím, že povinné karantény jsou skvělá věc, pokud se budeme vracet z exotičtějších oblastí, ale tady bych jako úplně jako zašel někam mimo to, co můžeme doporučovat, ale tady vidím jako jedinou cestu v tom, že se Evropa jako celá spojí a ještě více uvolní hranice mezi evropským v rámci Evropské unie a bude si mnohem víc hlídat hranice zvenku, to znamená, budou povinné karantény na letišti, když přiletíte prostě z nějaké exotické země a zůstanete přímo na tom letišti, protože tohle to můžeme dělat jako Evropa velice dobře a nechat si relativně velké množství pohybu uvnitř. Pokud to bude dělat každý stát sám za sebe, tak nám úplně dobře asi nebude. No.
Říká ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů, matematik René Levínský, který byl dnes naším hostem. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Díky, že sledujete naše rozhovory v podcastu Ptám se já. Sledujte je i dál. Sledujte je na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Přihlašte si nás k odběru a dejte nám vědět, jak se nám líbí, jak se vám líbí naše rozhovory a naši hosté. Jsme za to rádi. Budu se těšit zase příště. Na viděnou a naslyšenou.